pagpapabala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sa hindi kalayuan ay maririnig ang pagsigaw at pag-iyak ng babae na parabang may kung anong napakasakit na dinaramdam. Nakisiksik si Rowena sa nagdirikitang mga tao upang masilayan kung anong nangyayari doon sa babae. Nanlaki naman ang mga mata nito dahil sa kanyang nakita. Susan? Kitang-kita niya na namimilipit ang naturang babae sa sobrang sakit na nararamdaman at wala itong tigil sa kasisigaw. Ano nangyayari sa kanya? Tanong ni Rowena subalit walang sumagot ni isa. Patuloy niyang pinagmamasdan si Susan na patuloy pa rin sa kasisigaw at halos maduwal din siya nang makitang lumuwa ito ng dugong may malansa at nakasusulasok na amoy. Ano nangyayari kay Susan? Tanong niyang muli. Lumapit ang isang matandang lalaki at natigilan siya nang marinig ang sagot. Kinulam. Mag-isang nakaupo sa gilid ng tulay si Rowena habang pilit pa rin inaalala ang lahat. Hindi pa rin ito makapaniwala sa nagawang panluloko ng mister. Rowena, napalingon siya nang may marinig na parang tumawag sa kanyang pangalan. Iginala niya ang kanyang paningin upang sana makita ang kung sino mang tumatawag sa kanya subalit bigong mahagilap ng kanyang mga mata. Rowena, nandito ako. Kinabahan si Rowena nang marinig muli ang pagtawag sa ngalan niya. Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka! Utal-utal at kinakabahan niyang tanong. Nandito ako sa loob ng bote. Sinundan niya ang pinanggalingan ng boses at nasumpungan nga niya ang isang pambihirang bote. Kulay dagtong ito na parabang pinapalibutan ng misteryo. Kinakabahan man ay dahan-dahan siyang lumapit. Muli niyang narinig. Nandito ako! Napaatras siya nang biglang may nagsalita sa loob ng bote. Ikinurap-kurap pa nito ang kanyang mga mata at sinampal-sampal ang magkabilang pisngi upang makasiguradong hindi siya nananaginip. Oo, Rowena! Nandito ako sa loob ng bote. Nang makasigurado ay agad niyang kinuha ang bote. Lumingon-lingon pa siya sa paligid upang tignan kung may dumara ang mga tao. Mahigpit niyang hinawakan ang bote. Sabay sabing, sino ka? At paano ka nakapasok dyan? Buksan mo itong bote nang makilala mo ako. Naguguluhan man sa mga nangyayari, ay mabilis niyang binuksan ang naturang bote at halos mahimatay siya nang lumabas ang isang hindi mawaring nilalang. Lumitaw ito habang nakatali ang kanang kamay sa tanikala na nakakonekta sa bote. Wala itong mga paa at lumulutang lang ito sa ere. Maitim din ang usok na nasa paligid nito. Maraming salamat, Master. Pambungad ng nilalang. Biglang tanong ni Rowena, sino ka? Balita ko pinagtaksilan ka? Hindi ba't niloko ka ng asawa at ng kaibigan mo, hindi ba? Tanong nito na siyang ikinagulat ni Rowena. Napaawang ang kanyang mga labi. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? hindi siya makapaniwala. Alam ko ang lahat na nangyayari sa iyo, Rowena. Alam ko ang lahat. Sabay ngisi ng nakakaloko ng naturang nilalang. Nanatili lamang natikom ang mga labi ni Rowena. Ngumiti naman siya subalit puno ng sarkasmo. At para sagutin ang iyong katanungan kung sino ako? Ako si Malia, ang alagad ng Diablo. Diablo? Wika ni Rowena nang marinig iyon mula sa nilalang. Nanlalaki na ang kanyang mga mata. Oo, tama ka. Alagad ako ng Diablo at pinadala niya ako rito para tulungan ka. Tulungan? Bumaba ng kaunti si Malia sa kamatamang tiningnan sa mga mata si Rowena. Nanlilin lang at nanghihikayat. Muling pagwika ni Malia. Gusto mong makaganti sa kaibigan mo, di ba? At tumango na lamang si Rowena bilang tugon. Gusto mo siyang patayin, tama ba? Kumunot ang noo ni Rowena sa tinuran ni Malia. Agad ay tumanggi ito sa pagsabing,
Hindi ko kailangan ng tulong mo.
Alam ko, Rowena. Alam kong natatakot ka lang, mabilanggo. Nakangisi nitong sabi sa babae. Kaya nga nandito ako dahil tutulungan kita, di ba? Hayaan mo akong gumawa noon. Para sa'yo. Natigilan si Rowena. Ilang segundo pa siyang nag-isip at sabi,
hindi ko magagawa yan.
Matigas niyang wika. Muling ngumisi si Malia habang lumalangoy si Ere kung saan ang mga maiitim na usok ang siyang nagsisilbing tubig.
Gising, Rowena. Gising! Pinagtaksilan ka ng mga taong mahalaga sa'yo. Sinira nila ang tiwala mo. Gumanti ka, Rowena. Gumanti ka. Hindi pwede yung ganyan. Ipaglaban mo ang sarili mo. Ipaglaban mo.
Nanghihikayat niyang saad. Ako nga ang gagawa nun para sa'yo, di ba? Natigilan si Rowena. Bagamat gusto niyang makaganti, pero natatakot lang siya sa magiging kahihinatnan nun.
Paano kung mapapahamak ako sa gagawin mo?
Hindi ka mapapahamak. Dahil katulad nga ng sinabi ko, ako ang bahala sa'yo sa oras na pumayag ka. Maghiganti ka na, Rowena. Kailangan mong maghiganti. Tumango siya bilang pagsang-ayon na siyang ikinangisi naman ni Malia. Kung ganun, handa mo bang ialay ang iyong kaluluwa sa Diablo? Pagkatapos banggitin ang naturang katanungan, ay biglang sumakit ang ulo ni Rowena habang inaalala kung paano siya lukuhin ng asawa at pagtraidora ng kaibigan. Mas lumalim lang ang sama ng loob sa kanyang puso dahilan upang maibigkas niya ang mga salitang,
oo, upang makaganti, handa kong ialay ang aking kaluluwa sa Diablo.
Matapos mabanggit ang naturang mga salita, ay nagsilabasa ng mga itim na kaluluwa na animoy nagbubunyi sa naging desisyon ni Rowena. Huling sambit ni Malia. Maya-maya lamang, makakaganti ka na, Rowena. At bigla na lamang itong naglaho. Napabuntong hininga na lamang si Rowena at naglakad nang wala sa sarili. Ni hindi niya alam kung saan tutungo hanggang sa makakita siya ng mga nagkukumpulang mga tao. Sa hindi kalayuan ay maririnig ang pagsigaw at pag-iyak ng babae na para bang may kung anong napakasakit na dinaramdam. Nakisiksik si Rowena sa nagdirikitang mga tao upang masilayan kung anong nangyayari doon sa babae.
Nanlaki naman ang mga mata nito dahil sa kanyang nakita. Susan?
Kitang-kita niya na namimilipit ang naturang babae sa sobrang sakit na nararamdaman at wala itong tigil sa kasisigaw.
Ano nangyayari sa kanya?
Tanong ni Rowena subalit walang sumagot ni isa. Patuloy niyang pinagmamasdan si Susan na patuloy pa rin sa kasisigaw at halos maduwal din siya nang makitang lumuwa ito ng dugong may malansa at nakasusulasok na amoy.
Ano nangyayari kay Susan?
Tanong niyang muli. Lumapit ang isang matandang lalaki at natigilan siya nang marinig ang sagot.
Hinulam.
Napaawang na lamang ang labi niya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo kasabay ang pagbitiw ng isang nakakalokong ngisi.
Sabi pa niya, sa wakas, nakaganti na rin ako sa iyo, Susan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!